რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია. თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს. თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ფინალობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა კიდევ ერთხელ უარყო, რომ მან რუსული წყაროებისგან მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის კუთვნილი ელექტრონული წერილები. საფრანგეთის მემარჯვენე პარტიის ლიდერმა და საპრეზიდენტო კანდიდატმა მარინ ლე პენმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია უკანონო არ ყოფილა. მოისმინეთ ახალი ამბები ვრცლად. თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ფინალობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუტ ჩავუშოღლუმ 4 იანვარს უთხრა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს. 1 იანვარს გამთენიისას შეიარაღებული თავდამსხმელი სტამბოლის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ ღამის კლუბში რეინაში შეიჭრა და სროლა ატეხა, რის შედეგადაც დაიღუპა 39 და დაიჭრა 69 პირი. თავდამსხმელი ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. ჩავუშოღლუს ეს განცხადება მოჰყვა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას 5 ეჭმიტანილის დაკავების შესახებ ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. ისინი ეჭმიტანილი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიხედვით ამ ეტაპზე გამოვლენილია მასობრივ მკვლელობასთან დაკავშირებული 14 პირი, მათ შორის 2 უცხოელი. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა კიდევ ერთხელ უარყო, რომ მან რუსული წყაროებისგან მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის კუთვნილი ელექტრონული წერილები. ამის შესახებ მან 3 იანვარს განაცხადა Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ასანჟს, რომელიც 2012 წლის ივნისიდან ლტოლვილი სტატუსით იმყოფება ლონდონში მდებარე ეკვადორის საელჩოში, არ გაუმჟღავნებია, ვინ გადასცა ვიკილიქს დემოკრატების ეროვნული კომიტეტის და კლინტონის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელის ჯონ პოდ ეს კუთვნილი დოკუმენტები. ჰაკერული თავდასხმის შედეგად მოპოვებული მასალები ვიკილიქსმა გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კამპანიის პერიოდში, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სამსახურმა ჩათვალა მოსკოვის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევათი მიზნით, რომ ხელი შეეწყო დემოკრატების კანდიდატის მთავარი მოწინააღმდეგის დონალდ ტრამპის გამარჯვებისთვის. ასანჟმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჰაკერული თავდასხმის უკან რუსეთი არ დგას. კითხვას კი ფიქრობს თუ არა, რომ პოდესტასა და დემოკრატების ეროვნული კომიტეტის ელექტრონულმა წერილებმა ხელი შეუწყო ტრამპის გამარჯვებას, მან ასე უპასუხა: ვინ იცის, ამის თქმა შეუძლებელია. საფრანგეთის მემარჯვენე პარტიის ლიდერმა და საპრეზიდენტო კანდიდატმა მარინ ლე პენმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია უკანონო არ ყოფილა. 3 იანვარს საფრანგეთის სატელევიზიო არხის BFM TV-სთვის მიცემულ ინტერვიუში საფრანგეთის ეროვნული ფრონტის ლიდერმა მხარი დაუჭირა კრემლს დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის არსებულ იმ დაპირისპირებაში, რომელიც კიდევ უფრო გამწვავდა ცივი ომის შემდეგ. აბსოლუტურად არ ვეთანხმები იმ აზრს, რომ ეს იყო უკანონო ანექსია. ყირიმში ჩატარდა რეფერენდუმი და მოქალაქეებმა თავად აირჩიეს, რომ ყირიმი რუსეთს უნდა შეერთებოდა, განაცხადა ლე პენმა, რომელიც 17 აპრილს დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეთაგან იმით გამოირჩევა, რომ მას მჭიდრო კავშირები აქვს რუსეთთან. ლე პენის ამ განცხადებას გამოეხმაურა უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის აპარატის უფროსი ალექსანდრ ტკაჩუკი, რომელმაც განაცხადა, რომ ლე პენს შესაძლოა უკრაინაში შესვლა აეკრძალოს ყირიმის შესახებ გაკეთებული განცხადების გამო. რუსეთის ძალები 2014 წლის თებერვალში შევიდნენ შავის ზღვის ნახევარ კუნძულზე და ერთი თვის შემდეგ იქ რეფერენდუმი გამართეს, რომლის თანახმადაც ყირიმის მცხოვრებთა 95%-მა მხარი დაუჭირა რუსეთთან გაერთიანებას. არანაირი საფუძველი არ მაქვს, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენო ეს რეფერენდუმი, თქვა ლე პენმა და დაამატა, რომ მისი აზრით ყირიმი რუსეთის ნაწილია. ინაუგურაციამდე 3 კვირით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ამერიკის საგამოძიებო სამსახურები. ტვიტერით გავრცელებულ ინფორმაციაში ის წერს, რომ 6 იანვრამდე გადაიდო საგამოძიებო უწყების პრესკონფერენცია, რომელიც შეეხება 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს. ალბათ მეტი დრო სჭირდებათ საქმის შესაქმნელად, რაც ძალიან უცნაურია, განაცხადა ტრამპმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Bye.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Histoire d'ivoire. When the sun sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Does this road go on to everywhere? How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home.
City And in forests they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your head on the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us, I know that we are not.
რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ქუთაისის ბაზრებსა და ბაზრობებზე დასაქმებული ადამიანები მყიდველების სიმცირეზე, თავად მყიდველები კი მაღალ ფასზე და არასაკმარის სახელფასო ანაზღაურებაზე ჩივიან. 2017 წელს ბათუმის ბულვარში განსახორციელებელ პროექტებზე იმშელეს ბათუმის მუნიციპალიტეტში. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამ წუთებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატების სამეურვეო საბჭოს წევრებთან გასაუბრება მიმდინარეობს. დირექტორობის ერთ-ერთი კანდიდატი ზაალ ანჯაფარიძის განცხადებით გასაუბრებაზე კითხვები უკავშირდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ზოგადად მენეჯმენტს და ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკური გავლენებისგან დაცვას. კითხვები ძირითადად ეხებოდა ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს, მისი ტელეკომუნიკაციის მომზადების პროცესს და ზოგადად პოლიტიკური გავლენებისგან დაცვას და ისო კითხვები, როგორ მოხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაცვა პოლიტიკური გავლენებისგან და ჩემგან მიიღეს პასუხი, განაცხადა ზაალ ანჯაფარიძე. ზაალ ანჯაფარიძის გარდა სამეურვეო საბჭოს წევრების კითხვებს უკვე უპასუხა თინათინ ბერძენიშვილმა, ამ წუთებში კი ბორდის წევრებთან შესახვედრად ნათია კუპრაშვილი ემზადება. შეგახსენებთ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატი კანდიდატების ღია კონკურსის მეორე ტურში სულ 5 კანდიდატი გადავიდა: ზაალ ანჯაფარიძე, ვასილ მაღლაფერიძე, ნინო ზაუტაშვილი, თინათინ ბერძენიშვილი და ნათია კუპრაშვილი. მეორე ტურში გადასულ კანდიდატებთან გასაუბრება დღეს და ხვალ გამართება. 6 იანვარს კი დანიშნულია სამეურვეო საბჭოს სხდომა. სამეურვეო საბჭო კი კენჭს უყრის ერთი რომელიმე კანდიდატის დირექტორად არჩევას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება, როგორც ინტერპრეს ნიუსის საპატრიარქოს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილეზე დაყრდნობითი უწყება. მას პერიოდულად ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული გამოკვლევები უტარდება და სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. დღეს ილია მეორის დაბადების დღეა, პატრიარქი 84 წლის გახდა. მის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დროებით გადაიდო. პანკისის ხეობაში კახეთის რეგიონალური ოფისის დაწვის მცდელობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. შემთხვევა წუხელ გვიან ღამით მოხდა. ოფისის ხელმძღვანელი სიზა ბექაურის თქმით, ოფიციალური ქსელით პერიოდულად მუქარის შემცველ მესიჯებს იღებდა ის. უფრო კონკრეტულად მისი თქმით, მუქარის ავტორები ხეობაში საქმიანობის შეწყვეტასა და პროექტების შეჩერებას ითხოვდნენ. ოფისს საწვავი შეასხეს და ცეცხლი წაუკიდეს. ჩვენაკ არ გვქონდა არანერი აალებადის სითხე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სპეციალურად არის გაკეთებული. ნოემბრიდან მოყოლებული ვიღებდი მუქარის შემცველ მესიჯებს, მაგრამ ჩვენ საქმიანობა არ შეგვიწყვეტია. განუცხადა ინტერპრეს ნიუს იზაბექაურმა. სოფელ დუისში საპროტესტო აქცია გაიმართა. საზოგადოებრივ ცენტრთან შეკრებილნი იყვნენ ადგილობრივი მცხოვრებლები, არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები და ხეობის უხუცესები. აქციის მონაწილეები კახეთის რეგიონალური ოფისის დაწვის მცდელობაზე სამართალდამცველების დროულ რეაგირებას და დამნაშავეთა დასჯას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ვითარების გართულებას ვარაუდობენ. დუისის მკვიდრს მოუსმინოთ.
ეს სირცხვილია თელი ჩვენი ხეობის, ჩვენი ხალხის სირცხვილია. ეს ერთადერთი ნათელი წერტილი, ასე ვთქვათ, კულტურის ცენტრი ამ ხეობაში და ზუსტად ამას შეუტიეს. და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე თუ ეს არ იქნა გამოძიებული და თუ არ იქნა სათანადო დაშლილი, машин უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. უკვე სკოლებს შეუტევენ. შაშან მაგალითად პოლიციის ხურჭენ 21-ში რომ ნაძვის ხე დაწეს, არა, აი მაშინ რომ მიიღო ზომები და გამოიძიე, დღეს ეს არ განმეორდებოდა.
შეგახსენებთ, პანკისის ხეობაში კახეთის რეგიონალური ოფისის დაწვის მცდელობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მეუღლისა და შვილისმკვლელობაში მსჯავრდებულ მაგდა პაპიძის სარჩელზე გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც ინტერპრეს ნიუსი მაგდა პაპიძის ადვოკატ მარიკა ფხალაძეზე დაყრდნობით წერს, მსჯავრდებული საკასაციო საჩივარი სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად სცნოდა ზეპირი მოსმენითაც არ განიხილა. მეუღლისა და შვილისმკვლელობისათვის მსჯავრდებული და მისი ინტერესების დამცველები ნაფიცი მსაჯულების მიერ მიღებული ვერდიქტის გაუქმებას ითხოვდნენ, ვინაიდან თვლიდნენ, რომ მსაჯულებმა ვერდიქტი საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევით გამოიტანეს და მოსამართლის განმარტებებით არ უხელმძღვანელიათ. ამის საფუძველზე პაპიძის მხარე ახალი ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით საქმის ხელახალ განხილვას ითხოვს, თუმცა ადვოკატების აღნიშნული არგუმენტი სააპელაციო სასამართლომ არ გაიზიარა და საკასაციო საჩივარი დაუშვებლად ცნო. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. შეგახსენებთ, მეუღლისა და შვილისმკვლელობისათვის მაგდა პაპიძეს 2016 წლის ივლისში უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტრომ გორში საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განაცხადების მიღება დაიწყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტროდან აცნობეს, გორში 480 დევნილი ოჯახისათვის 8 ათსართულიანი კორპუსი შენდება. სამშენებლო სამუშაოები 2017 წლის ივნისში დასრულდება. როგორც უწყებაში აცხადებენ, განაცხადების მიღება გორში შმაგის ქუჩა ნომერ 1-ში 2017 წლის 1 მარტამდე გაგრძელდება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ 2016 წელი შეაჯამა და ჟურნალისტებს ტურისტებისა და ტურიზმიდან ქვეყანაში შემოსულ თანხებთან დაკავშირებით სტატისტიკური მონაცემები გააცნო. როგორც ჩოგოვაძემ აღნიშნა, გასული წელი იყო საქართველოსთვის რეკორდული წელი, როგორც საერთაშორისო მოგზაურობის რაოდენობის თვალსაზრისით, ისე ტურიზმიდან შემოსული თანხის ოდენობით. გამართლდა ჩვენი პროგნოზები იმასთან დაკავშირებით, რომ 2016 წელი იქნებოდა რეკორდული წელიწადი საქართველოში, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდოდა საერთაშორისო ტურიზმიდან. ჯამში 2016 წლის მონაცემებით 6,350,000-ზე მეტმა საერთაშორისო მოგზაურმა განახორციელა ჩვენს ქვეყანაში ვიზიტი, რაც 7.6%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით, აღნიშნა გიორგი ჩოგოვაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურება და სასურსათო პროდუქტების და მედიკამენტების ფასების მატება განსაკუთრებით აწუხებს მომხმარებლებს. ქუთაისის ბაზრებსა და ბაზრობებზე დასაქმებული ადამიანები მყიდველების სიმცირეზე, თავად მყიდველები კი მაღალ ფასებზე და არასაკმარის სახელფასო ანაზღაურებაზე ჩივიან. მომხმარებელთა თქმით, წინასადღესასწაულო დღეებში საკვებ პროდუქტებზე მომატებული ფასები დღესასწაულების დასრულების შემდეგ მხოლოდ მცირედ იტიკლებს და სურსათი გაძვირებული რჩება. ამას 1 იანვრიდან თამბაქოს, ავტოგაზსა და ბენზინზე ფასის ზრდაც დაემატა, რაც ადგილობრივების კრიტიკის საგანი გახდა. თადა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
როგორც მყიდველები ამბობენ, ბოლო პერიოდში ფასი მოემატა შაქარს, ბურღულეულს, ხილს, ბოსტნეულსა და რძის პროდუქტებს და მაგალითად 1 კილოგრამი ყველის ფასი 8 ლარია, რაც 2 ლარით მეტია ვიდრე რამდენიმე კვირის წინ. ყველაზე ძვირი საკვე პროდუქტებს შორის თაფლისა და ნიგვზის ფასია. 1 კილოგრამი გარჩეული ნიგვზის ღირებულება 30 ლარიდან იწყება, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალია. რესპონდენტების ნაწილი კვების პროდუქტებზე ფასების ზრდას ლარის კურსის დოლართან მიმართებაში დევალვაციით ხსნის, ნაწილი კი ეკონომიკური არასტაბილურობით და საწვავის გაძვირებით.
რძის პროდუქტია დაწყებული, ყავიდან ყველაფერი გააძვირენდა. მეტი რა თქვა არ ვიცი. რამ გამოიწვია და ვარდნამო დოლარის და ციაბა ვის დავაბრალე.
ვერ ყიდულობ და 80 ლარია პენსია და რა უნდა იყიდო იმითი.
გაძვირებულია და ვერაფერს ვერ წუდებით გაჭირებული ხალხი.
ფასები მომატებულია და გაძვირებულია ძალიან ფასები და ხალხს უჭირს შემოსვლა და კიდვა უჭირს. თუ დღესასწაულია რაღაცა არის, იძულებული არიან და რაღაც ყიდულობენ მაშინ. თუ ისე ვერ ყიდულობენ.
რეალიზაციას არ არის და გაჭირებას არის რა. იზისია ყველა ო უჭირს ხალხს, ფლექს ხო შო გაიგონებს, ბოლანო მოიმატავო, თავისთავად ყველაფერი მოქმედებს.
არასადღესასწაულო დღეებში მომხმარებელთა სიმცირეზე საუბრობენ ქალაქის ცენტრალურ ბაზარში მომუშავეები. მოვაჭრეთა თქმით, ფასების მომატებასთან ერთად ბაზარში მომხმარებელთა სიმცირეს ხელს უწყობს გარევაჭრობა, რადგან ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეები სახელდახელოდ გამართულ დახლებზე უკონტროლოდ დატოვებულ პროდუქტს ყიდიან შედარებით დაბალ ფასად.
ხელს გვიშლის გარევაჭრობა. მე ვყიდი მოხთილ ყველს, ეს მოხთილი ყველი გარეთ მანქანაზე არის გაშლილი, იყიდება და ვინ შემოვაც შიგნი. გარეთ მთელი ბაზრის კრუკში არის გარევაჭრობა. ამიტომ შიგნი გვიშლის ხელს ვაჭრობაში და ვერ ვყიდი და ამიტომ თორე რომ არ იყოს გარევაჭრობა, ყველა შემოვაც შიგნი და ძალიან კარგად ვივაჭრებ.
ძალიან ნაკლებად შემოდის ხალხი, აი ძირითადად ეთყობა როცა პენსიას იღებს. ხალხი მაშინ შემოდის ნაკადი ყიდველი, თორე სხვა დროს ძალიან კლედი
მყიდველი არის. იმდენი ქათმები იყიდება გარეთ. შუა ქუჩაში დაყრილი. აგერ მაცივარი მაქვს, აგერ გადასახად ვიხდი 150 ლარს თვეში. ხელშეკრულება მაქვს დადებული და თავრობაში შემაქვს გარკვეული თანხა. ეშნება ხელი იმდენი ქათამი ყრია გარეთ. ჩემთან თუა კანონი და სამართალი რატო არ უნდა იყოს იმ გარეთ? რატო უნდა იყიდებოდეს პროდუქტი გარეთ? 10 ქათამს ყიდი დღეში. 10 ქათმით გადასახადი გადავიხადო. ჩემ ბაზარი შევინახო თუ ჩემი ოჯახი შევინახო.
ქუთაისის მერიამ სადღესასწაულო ნივთებისა და სუვენირების გასაყიდად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 15 იანვრამდე გარევაჭრობა დასაშვებად მიიჩნია. ამ შეღავათით პროდუქტებით მოვაჭრეებით სარგებლობენ და როგორც თავად ამბობენ, ბაზარში ყოველდღიური გადასახადის გადახდას ვეღარ ახერხებენ, რის გამოც იძულებულნი არიან საკვები პროდუქტი ქუჩაში ტროტუარებსა და შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებთან გაყიდონ.
მე შიგნით ვაჭრობდი, შიგნი ვიდექი მაგიდაც ქონდა, მაგრამ ვერ ვიმუშავე. ახანე უფრო დავდივარ ხანეგერ დავდექი, ხანეგერ და გავყიდე და შიგნი ვერ ვყიდი. და ამიტომ გარეთ გამოვედი. ვერ გადავიხადე ის გადასახადი, რაც მქონდა, ის ვერ გადავიხადე და ამიტომ გამოვედი გარეთ. თუ ახანე ეხა გადასახადი არ ამაკი, იმჭირდება კაჭკით მიტანა, მოტანა. არის ცოტა ხარჯებთან დაკავშირებული, მაგრამ იმხელა არ ამა.
მომხმარებელთა აზრით, 1 იანვრიდან ამოქმედებული ცვლილებები, რომლებიც თამბაქოზე, ნავთობპროდუქტებზე და მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადის გაზრდას გულისხმობს, მათ ყოფას გააუარესებს და პროდუქტებს კიდევ უფრო გააძვირებს.
თქვენ მოისმინეთ ტატა გაჭგაჭეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. განაგზობთ პროგრამას 2017 წელს ბათუმის ბულვარში განსახორციელებულ პროექტებზე იმსჯელეს ბათუმის მუნიციპალიტეტში. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა წარადგინა, რაც გეგმავს აჭარის მთავრობა 2017 წელს ქალაქის ზღვისპირა პარკში და რა მოთხოვნები აქვს სამოქალაქო სექტორს. მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
2017 წელს ბათუმის ბულვარის დაფინანსება რეგიონის ბიუჯეტიდან 6.500.000 ლარით განისაზღვრა. ზღვისპირა პარკს, რომელიც ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრება, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 1 წლით განკარგავს. რას გეგმავს აჭარის მთავრობა 1 წლის განმავლობაში ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში? ამ თემაზე ქალაქის მუნიციპალიტეტში შეხვედრაზე ისაუბრა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა რამაზ ბოლქვაძემ. მისი თქმით, ზღვისპირა პარკის ძველი ნაწილის კონსერვაცია იგეგმება, როგორც ამას მოქალაქეების ნაწილი ითხოვდა. გარდა ამისა, დაგეგმილია კაპიტალური პროექტების განხორციელება.
თუმცა შესაძლებელია, რომ ეს კაპიტალური პროექტებიც შეიცვალოს, იგივე მერის მოთხოვნით,
ასევე საზოგადოების ინტერესი იქნას გათვალისწინებული. მოკლედ ჩვენ ვაცხადებთ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სრულმზაობას მაქსიმალური ჩართულობის და გამჭვირვალობისთვის. თუნდაც თუ რა ტიპის ფილების დაგება მოხდეს, ეს იქნება ფერთა შეხამება თუ რა ვიცი, შეიძლება თქვა ასე განშადე და განხილვადი არ იყოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად შეჯერებულად, ერთობლივად, ჩამოყალიბებულად საზოგადოებასთანაც კონდეს კონსულტაციები გავლილი და არ იყოს ის შემთხვევა, რაც სამწუხაროდ გამავლ პერიოდში გქონდა.
იმის გამო რომ გასულ წელს ბათუმის ბულვარში დაგეგმილ პროექტებს, რომელსაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებდა, მოქალაქეთა ნაწილის და არასამთავრობო სექტორის პროტესტი მოჰყვა. მიმდინარე წელს დაგეგმილი პროექტების განხილვაზე სწორედ სამოქალაქო სექტორისგან მოისმინა შენიშვნები. ორგანიზაცია ბათუმის ხელმძღვანელმა ნინო ინაიშვილმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციის მოთხოვნაა ბულვარის კონსერვაციის გეგმის შემუშავებაში პროფესიონალები ჩაერთონ.
როდესაც ლაპარაკობთ ბულვარის კონსერვაციაზე, კი არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი დავაკონსერვოთ, რაც არის, მაგრამ პირველი ძირითადი მახასიათებლები, რაც არის, იმის განვითარებაზე, უკეთ წარმოჩენაზე და პრეზენტაციაზე და რა თანამედროვე იმებზე მორგებაზე უნდა ვიფიქროთ. პირველ რიგში ხელმცენარეების. ამიტომ ძანქთო თუ გაკეთდება ეს კონსერვაციის, ძალიან კარგი იქნება. მერე უკვე აღარ იქნება შესათანხმებელი იქ რაღაც თითოეული ფანჩატურის თუ ის რაღაცა სად რა დაიდგას. ამაზე აღარ იქნება საუბარი. ეს უნდა გააკეთონ პროფესიონალებმა. საზოგადოების მოთხოვნა რა არის? არ დაიკარგოს ბულვარის საზოგადოებრივი ფუნქცია. იმიტომ ეს არის ერთადერთი ადგილი, რომელიც არის ყველასთვის.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც შეხვედრას ესწრებოდნენ, დაინტერესდნენ ზღვისპირა პარკის კონსერვაციის შემთხვევაში იგეგმება თუ არა იმ შენობა ნაგებობების დემონტაჟი, რომელიც ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში წლების განმავლობაში შენდებოდა. როგორც აჭარის ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, მსგავსი შენობები ძირითადად კვების ან სავაჭრო ობიექტებია და მათი აღების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საკომპენსაციო თანხების გადახდა მოუწევთ. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ახალგაზრდა იურთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ საჭიროა ბათუმის ბულვარის განვითარების ერთიანი დოკუმენტი შექმნა.
ჩემი მოსაზრებით ზოგადად, მაინც ერთიანი სტრატეგიული ხედვა პროექტის სახით უნდა გააკეთდეს. ახლა თქვენაც თქვით, რომ ჩართულობა იქნება საზოგადოების, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ეს სტრატეგიაში რაღაც ბულვარის გარდაქმნას გაართულებს. ანუ ჩვენ კონსერვაციის გეგმა უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდეთ სახელმძღვანელო დოკუმენტი, ერთიანი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, სადაც გეცოდინებათ პირობითად სად რა უნდა გააკეთოთ და არ იქნება ყოველდღიურად ან იმ ტიპის საკითხების განხილვა იმ რეჟიმში, რაც პირობითად გაართულებს ჩვენს მუშაობას.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და უსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის ყუთაკი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მადლობთ, რომ უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program that tells you interesting things about our world and helps you improve your American English skills at the same time. Today we have something serious and deadly to talk about, and then some fun. First, some things left over from wars are still killing people. Yes, landmines are still a big problem for much of the world. Then, we thought they were gone forever, but vinyl records are making a big comeback in South Africa. It's a fun story that is about 5 minutes away on As It Is. Let's get ready to listen and learn. The International Campaign to Ban Landmines says there are 9 new landmine victims around the world every day. A group of young people from the United States recently went overseas to investigate the problem. Bob Doty reports on their experiences in some of the most affected areas.
Melanie Saltzman is a student at Northwestern University's Medill Graduate School of Journalism in Evanston, Illinois. She recently traveled halfway around the world to Cambodia. She met there with members of a rural community who have suffered horrible injuries from landmine accidents. Cambodia has one of the largest populations of amputees, individuals who have had an arm or leg removed.
So I knew that I wanted to go there and meet people on the ground and see how survivors were affected.
Melanie Saltzman met a 17-year-old girl who had lost a leg a month earlier. She says the girl was frightened.
I wanted to tell this story because I wanted to see what survivors go through on a daily basis, long after landmines are gone or long after accidents have happened.
Ms. Saltzman was part of a team of students from the Medill Graduate School of Journalism. They studied the effects of landmines and cluster bombs around the world, and what steps the United States is taking to disarm them. The U.S. government is spending $3.2 billion on the cleanup effort. Josh Meyer led the student journalism project.
Each year we pick a topic that we think is a real substantive topic for the students to tackle, something that's going to give us a good story one way or the other that will allow them to travel internationally. And this year we picked landmines and cluster munitions.
In addition to Cambodia, students also reported from Jordan, Mozambique, Ukraine, and a still active battle area, Iraq. Matthew Shell studied mine clearance operations in Iraqi Kurdistan.
It's exhilarating. We've invested so much time researching this topic, and to be out there in the field face to face with the people who are actually doing this work was magnificent. I'm a veteran of Iraq and Afghanistan, and I have a personal investment in the country. And so the subject matter is something which speaks very directly to me.
Matthew Shell carried out his investigation for the Medill Graduate School of Journalism's National Security Reporting Project. The project deals with issues related to defense, security, and civil liberties. Josh Meyer was happy with all the work this year.
Getting them out there traveling to places like this, I think, is just a really cool experience for the students. And they really do learn things that you just can't learn in the classroom.
The United States is a world leader in landmine cleanup work. But the students found a lot more still needs to be done to disarm and remove these weapons. I'm Bob Doty.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Next, we take a trip back in time. First, there were wax cylinders, then 78 RPMs, then 45s and albums. Next came CDs. Now, much of the music we hear each day is digital and is not even stored in physical form. But as Marcia James tells us, many people in South Africa are turning back the clock to a time when vinyl records were the only thing.
Benji Moody owns Vinyl Junkie. He flips through records inside his Johannesburg store. His vinyl albums are much more expensive than CDs or MP3s, digital audio records. Prices range from a few dollars to about $35 for a copy of a classic rock album in perfect condition. Yet, Mr. Moody, a music expert and record label boss, says his sales have increased greatly in the past year. He says young South Africans are driving the vinyl explosion.
It's become hip to have records again. A lot of young people are the bulk of the people that buy vinyl now, people under 30 that were only being born when vinyl went into decline in the mid-80s.
Benji Moody says young people are discovering music their parents and even grandparents grew up with, and they want to listen to it just like their older relatives did on vinyl.
They're buying the classics. They're buying Zeppelin and the Doors and Hendrix and the Beatles and the Stones.
Benji Moody believes increased demand for vinyl is linked to young South Africans realizing that the age of pop idols manufactured by TV isn't so great after all.
Young people are looking for something different. They're tired of being force-fed by radio, contemporary radio, and by record companies, force-fed a diet of people that all sound the same.
But the main reason for the vinyl rise, he says, is that music simply sounds better and feels better on vinyl.
Vinyl to me sounds warmer and it has depth, it's got echo, it's got soul. Whereas digital is very clear, very precise, very Teutonic, but it's soulless. Vinyl is visceral. It's a visceral experience. You take it, you pick it up, it's something to look at. You can't look at an MP3.
A few years ago, Kevin Stewart started selling his vinyl collection from home to earn money. Seeing a big demand for his records, he opened the Record Mad Shop in northern Johannesburg. Inside his store, the needle on a record player begins a recording.
I get a lot of young people coming in here and saying, my dad just gave me his record player, a bunch of records and a record player, so I'm, you know, expanding on that. So I think it was definitely driven by media and by reviewers, and, you know, I think people just got really, really sick and tired of MP3s.
Do you like Modest Mouse?
I used to.
Because we've got the new one in of that.
An assistant helps a customer at Mr. Stewart's store.
I think a lot of people can still relate to records. You know, my dad had this, my mom had this. I grew up listening to Noddy on vinyl or Led Zeppelin or AC/DC or whatever it was.
Kevin Stewart says the rebirth of vinyl is resulting in a rebirth of music in South Africa.
People are connecting with music again in a way that, you know, our parents used to, our hippie fathers and our whatever, acid head mothers, you know.
Stewart does expect the hype or intense excitement about vinyl to decrease, but he adds that a real love of vinyl records has been brought to life again, and South Africans are all the better for it. I'm Marcia James.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. The largest chicken meat producer in the United States says it will stop giving its birds antibiotics that doctors use to treat humans. Tyson Foods made the announcement April 28th. It said it plans to complete the change by 2017. Health experts say overuse of the medicines is part of the reason more bacteria are becoming resistant to them. Farmers have fed livestock small amounts of antibiotics for many years. The drugs help the animals grow faster and prevent the spread of sickness among farm animals that live close together. But bacteria living in and on the animals
develop and become immune to the drugs. In other words, the antibiotics no longer have any effect. These drug-resistant bacteria then enter the bodies of people who eat the birds or livestock. Then infections in humans become more costly and difficult to treat. Sometimes treatment does not work at all. Donnie Smith is the president of Tyson Foods. He says the company has already begun reducing its use of antibiotics.
As a result of our efforts, only a very small percentage of our chicken flocks receive human antibiotics today.
He says the company will stop giving its birds antibiotics by the end of 2017. Sasha Stashwick is a policy expert at the Natural Resources Defense Council Environmental Group. The NRDC has been calling for an end to the use of antibiotics in animals for many years. Ms. Stashwick says other companies have recently announced their decision to end the use of the medicine in the animals they produce.
We're seeing that, you know, over a third of the industry at this point either has eliminated the use of medically important antibiotics in its production or has made a public commitment to do so within the next few years.
While the use of antibiotics in birds and livestock is decreasing in the U.S. and Europe, it is expected to increase in the developing world. There is a growing demand for meat there. Livestock producers in those countries are using methods that require antibiotics to keep animals healthy. Ramanan Lakshminarayan is the director of the Center for Disease Dynamics, Economics, and Policy. He says Tyson's announcement shows food producers can continue to operate without using the drugs. Mr. Lakshminarayan says if producers provide cleaner living conditions and better nutrition for their animals, they will not need to give them antibiotics. But he says the buying public must pressure farmers to stop using the drugs. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more agriculture, environment, and science stories, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.